Žēlstība jums un miers no tā, kas bija, kas ir un kas nāk no tā visu valdītāja. Lai uzklausām mums šai trešajai adventas svētdienai doto Dieva vārdu no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstīja svētais Jānis pirmajā nodaļā. Nāca cilvēks, Dieva sūtīts vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi nāktu pie ticības caur viņu. Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu. Šī ir Jāņa liecība, kad jūdi no Jeruzālēmas sūtīja pie viņa priesteris un levītus, lai viņam jautātu, kas tu esi. Viņš atzinās un neliedzās, bet apliecināja, es neesmu Kristus. Tad tie viņam jautāja, kas tad? Vai tu esi Ēlija? Bet viņš saka, es tas neesmu. Vai tu esi gaidāmais pravietis? Viņš atbildēja, nē. Tad tie viņam sacīja, kas tu esi? Mums atbildi jādod tiem, kas mūs sūtījuši. Ko tu pats par sevi saki? Viņš teica, es esmu vēstneša balss, kas tuksnesī sauc, sataisiet kunga ceļu, kā pravietis Jesei ir sacījis. Un tos bija sūtījuši farizeji, un tie viņam jautāja, ko tad tu kristī, ja tu neesi ne Kristus, ne Ēlija, ne gaidāmais pravietis? Jānis viņiem atbildēja, es kristīju ar ūdeni. Jūsu vidū stāv viens, ko jūs nepazīstat, kas pēc manis nāk, kuram es neesmu cienīgs atraisīt kurpes siksnu. Tas notika Betānijā, viņpus Jardānai, kur Jānis kristīja. Un otrā dienā Jānis ierauga nākam Jēzu un saka, redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Tas ir tā kunga vārds. Visvarenais kungs un Dievs žēlīgais tēvs, mēs lūdzām sūti savu garu mūsu sirdīs, lai tas liek arī mūsos atspīdēt tavai gaismai, lai arī mūsu sirds so sataisīt. Tava dēla mūsu kunga nākšanai. To lūdzām viņa vārdā. Āmen. Ar katru svētdienu mēs tuvojamies Kristus dzimšanas notikumam. Un kā jau to var manīt, šī vienmēr advents tematika ir saistīta ar tādu aizvien tuvāku un tuvāku nākšanu gaismai. Jeb savādāk sakot, varētu teikt, mēs topam aizvien soli pa solim vairāk vesti pretī skaidrībai un pārliecībai, kāpēc Kristus ir nācis un kas viņam ir jāatklāj mūsu sirdīm. Šodien mūsu evaņģēlī teksts mūs vispirms iepazīstina ar Jāni Kristītāju. Ir interesanti, ka Jānis Kristītājs, kad tiek runāts par to, kādu liecību viņš nodeva, tad tā varētu būt izsakām tikai dažos vārdos. Jānis saka, es tas neesmu. No vienas puses varētu teikt, tā vienkārši tāda godīga atzīšanās. Jānis Kristītājs saka, es neesmu. Nec Kristus, nec Ēlija. Es neesmu neviens no tiem apsolītajiem praviešiem, nedz arī glābējs pats, kam ir jānāk. Es esmu tikai balss, kas jūs uz kaut ko aicina. Bet ja mēs paraugamies nedaudz vairāk uz šo Jāņa Kristītāja dzīvi un uz to, ko tad viņš ir nācis sataisīt, ja par ko viņš ir nācis runāt, tad, protams, viņam ir zināma mērā savu līdzību ar to, kurš nāk pēc viņa. Jo viņi abi divi, gan Jānis Kristītājs, gan Kristus pats, kļūst par šīs pasaules ļaunuma upuriem. Jo kā viens, tā otrs top tiesāti un pazudināti. Jānis Kristītājs top Herodu tiesāts par uzrīkstēšanos, kaut ko sacīt par Herodu personīgo dzīvi, par viņu liekulību, par viņu tā dubulto dabu, par viņu varaskāri. Un Jēzus top tiesāts un pazudināts tāpēc, ka viņš grib atklāt Dieva valstību. Par Jānu Kristītāju mēs varētu teikt, protams, ka tur it kā vēl līdz galam nav skaidrs, un tur vēl nevar tā pilnībā ieraudzīt to briesmīgo ļaunumu un netaisnību, kas spēj valdīt cilvēku starpā. Jo par viņu varētu sacīt, viņš vienkārši pārāk daudz uzrīkstējās, kurš gan varētu atļauties iebilst un kaut ko aizrādīt kādam, kuram ir ķēniņa vara un autoritāte, tiesāt vai pazudināt. Bet tomēr mēs esam aicināti paraudzīties vēl nedaudz dziļāk. Ne tikai tajā, varbūt, tādā dubultajā situācijā, kurā varētu teikt, nu, kādreiz vajag arī klusēt. Tad ilgāk dzīvos, kā mēs sacīt. Jeb kas mazāk zina, tas ilgāk dzīvo. Daudz ir pazīstami šie cilvēki izdomātie teicieni. Tomēr svarīgi paraudzīties uz pašu ļaunumu kā tādu. Ja mēs domājam par ķēniņu Herodu, to situāciju, kurā Jānis Kristītājs viņu apsūdz, tad no vienas puses ir tā, ka Jānim ir jāmirst tāpēc, ka Herods ir devis solījumu. Viņš savā ziņā ir iekārojis savu brāļu sievas meitu. Iekārojis vienkārši viņas skaistumu. Viņš saka, ja tu man dejosi, manos svētkos, maniem viesiem, tad es tev došu visu, ko tu gribi. Un tad Heroda brāļa sieva ir tā, kas saka savai meitai lūdz, lai, viņa dod Jāņa, lai viņš dod Jāņa Kristītāju galvu tev kā atlīdzību. Un, protams, pavisam vienkārši sakot, varētu teikt, ka šeit pats Herods tiek noķerts pie savu solījumu. Bet kas ir pamatā visai šai Heroda rīcībai? Vai gan ne tas, ka viņam šķiet, ka visas lietas kādā mirklī var paslīdēt tev garām? Ja tu neizdarīsi šodien vai neiegūsi kaut ko šodien, tas iespējams varētu tikt kādam citam. Ja varbūt paiet tev tā garām, ka tu vairs nekad to nedabūsi. Un nav svarīgi, vai tā ir vara, vai tā būtu kāda lieta, ko tu varētu iegūt. Galu galā tas viss ir saslēgts kopā mums cilvēkiem tik pazīstamajā vēlmē vienmēr uztraukties par to, ka mēs kaut ko varētu nesaņemt. Kaut kas varētu mums paslīdēt garām. Mums liekas, ka visām lietām ir kaut kāds ierobežots skaits. Un varbūt tā tas arī ir. Bet pats briesmīgākais ir tas, ka mums vienmēr kaut ko vajag. Mēs vienmēr kaut ko gribam dabūt. Un mums ir bailes no tā stāvokļa, kad kaut kas varētu mums netikt. Un ka kāds varētu to iegūt mūsu vietā. Un atkal te mēs varētu runāt. Nav svarīgi, vai tā būtu mūsu godkāri, vai mūsu pašu taisnība, vai tā būtu mūsu slava, manta, vai kāda cita lieta. Vai mūsu viedoklis, ko mēs gribētu izteikt un likt visiem viņam pakļauties. Mēs vienmēr baidamies par to, ka mēs varētu tieši šo stāvokli zaudēt. Un vai tas nav tas, kas šajā pasaulē, šajā cilvēku radītajā kārtībā, ir tas, kas arī tad kļūst par iemeslu tik daudzām ciešanām, izmisumam, sāpēm un pārpratumiem, aizvainojumiem, dusmām un ienaidām. Tik daudz lietas mēs varētu likt apakšā zem šīs vēlmes vai zem šīm bailēm kaut ko tikai nezaudēt. Un tas ir tieši tas, kas satver arī ķēniņu Herodu. Un viņš kļūst par upuri un savā veidā arī par darbarīgu šīs cilvēku iedibinātās kārtības darbībai. Visbeidzot jau par Kristu mēs varam sacīt to pašu. Jo viņš ir tas, kurš nāk un mēģina sacīt, kad šādai attieksmei un šādam lietu skatījumam nav nekāda pamata. Ja vien mūsu ticība ir Dievam, pie kura nekad nekas nebeidzas un kurā nekā nepietrūkst. Kurš ir pārpilnības un pārplūstošas mīlestības, piedošanas un žēlastības Dievs. Kā tāds avots, no kura nekad nebeidz izplūst ūdens, tā no Dieva nekad nebeidz izplūst visas svētības, žēlastības un dāvanas. Tas liek ir kā cilvēkam sacīt, neraizējies un nebaidies par to, ka tu kaut ko varētu zaudēt. Ja vien tu sagaidi no Dieva visas lietas, ja vien tu redzi, ka Dievs ir tas, uz kā tiek balstīta visa tava dzīve, tava pasaule, tad tajā nekad nekā nevar pietrūkt. Jo pie Dieva nav šī iztrūkuma. Dievs nav kā tāds lielveikals, ko mēs varētu tā salīdzināt, kur pēdējā, varbūt vakarā pirms Ziemassvētkiem, pēkšņi ir beigušās kādas lietas, kuras tik ļoti mums gribētos iegūt. Tur nav nepieciešams stāvēt garās rindās. Tur nav liela tēriņa. Tur ir vajadzīga vienkārši tikai uzticēšanās un paklausība Dievam. Tam, ko viņš saka, ko viņš noliek tavai dzīvei par pamatu un mēraugu. Mēs dzirdējām arī šodien šo lasījumu no praviešu Jesajas grāmatas, kurā tiek runāts par svētkiem, par bagātīgiem svētkiem. Un pravietis Jesaja atsauc uz 3. Mozes grāmatā doto Dievu pašu likumu un kārtību. Par lielajiem svētkiem, par lielajiem brīvlaišanas svētkiem, parādu atdošanas svētkiem, kalpu atlaišanas dienu, īpašumu atgriešanas dienu, kurā Dievs saka, neko nedariet viens otram pāri, lai šajā gadā vairs nav neviena cietēja. Ieskaitot zemi pašu, Dievs saka, lieciet arī to mierā. Tāpat izdos tos augļus, kas ir palikuši uz lauka. Tie paši iesēsies un izaugs, un jums pietiks, lai nav neviena cietēja, lai nav nevienas uzplēstas brūces. Kad Jēzus nāk, tad viņš atsaucās uz šo žēlastības gadu, sakot, ka viņā šis žēlastības gads ir piepildīts. Ka tas vairs nav viens no 70 gadiem, bet Jēzus saka, tagad ir sācies un turpinās šis žēlastības gads. Tas ir kā vesels laikmets, un tie, kas ir Kristu piedzīvojuši šo pārpilnību, kas ir iepazinuši viņā šo nebeidzamo Dieva žēlastību. Tie ierauga, cik daudz tie to atraisīt no visa tā, kas līdz tam tos ir turējis verdzībā un važās. Ka patiesi tikai Kristu tu var atrast brīvību sev, savai dvēselē, savai sirdī. Atraisīšana no šī briesmīgā ļaunuma, no grēka varas. Kad vienīgi Kristu tu var ieraudzīt šo gaismu, kas pēkšņi atklāja un parāda, cik briesmīga ir šī pasaule, ja viņā vairs nav Dieva. Cik briesmīgs var būt un ļauns viens cilvēks tev līdzās, kuram ir tikai un vienīgi atlikusi viņa paša taisnība, kur viņam tik ļoti ir bailes zaudēt, domājot, ka viņam kāds to varētu atņemt. Bet ja Kristus ir tava taisnība, ja Kristu tu redzi Dievu savu radītāju, kuram vienīgajam ir tā taisnība, kur ir pilna žēlastības, kurā nav ļaunuma, kurā nav iznīcināšanas, bet vienīga dzīvība, tad tu vari tapt brīvs. Un tieši tāpēc Jānis Kristītājs arī saka, es neesmu nekas no tā, kas šajā pasaulē ir. Lai cik es varbūt varētu likties jūsu acīm svēts un dievbīgs, jums nav jāraugās uz mani. Jo tieši to jau mēs līdz šim esam darījuši. Vienmēr tikai redzēdami cilvēku, mēģinādami gribēt to, ko cilvēki grib, mēģinādami sekot vienīgi tam, ko cilvēki dara. Pakļaudamies šīs pasaules, grēkā kritušās pasaules cilvēku iedibinātai kārtībai. Jānis saka, skatieties uz to, kas nāk pēc manis. Kāds, kuru Dievs sūta, Dieva jērs, kuram ir jāuzņemās, jebkurā ir jātop redzamam šīs pasaules ļaunumam, kurš ir nācis no Dieva un atgriežās pie viņa, lai apstiprinātu un apliecinātu pasaulē šo nebeidzamo Dievu mīlestības, laipnības un labestības pārpilnību. Un tas, kurš viņā atverās un atrod sev patvērumu, tas piedzīvo šo lielo žēlastības gadu savai dzīvei. Gadu, kurš ir pārāks un ilgāks par katru cilvēku mūžu. Žēlastības gadu, kas ved pretī debesu valstībai, kurā vairs nav nekādas tumsības, nekāda ļaunuma. Un apostols Pāvils dod kādu pavisam vienkāršu padomu, kādu vienkāršu recepti, kā varētu pastāvēt un kā var izturēt šīs pasaules izaicinājumu priekšā. Pāvils saka, esiet vienmēr pateicīgi un priecīgi. Esiet pateicīgi par to, ko Dievs jums dod, un neraizējieties par to, ko šī pasaule jums piedāvā un kas varbūt jums netiek, bet priecājieties par to, kas nāk no Dieva. Un šis prieks un pateicība ir tās, kas sargā sirdi. Kas sargā sirdi no šīs sancensības un varas un tajā pat laikā dod mierinājumu un iepriecinājumu, drošu cerību un paļāvību, ka pie Dieva nav nekāda trūkuma, ka tie, kas ir viņā, tie pastāv vienmēr, tiem netrūks nekādu lietu. Un pat ja arī šī dzīve kādā mirklī ir jāatstāja, tad apsolīta ir tikai un vienīgi pārpilnība. Pārpilnība Dieva klātbūtnē. Un to visu mēs varam saņemt jau šodien. To pārpilnību, kurā Kristus nāk pats mūsu vidū, kur mums visiem pietiek un vēl pāri paliek. Kristus mūs aicina atkal pie savu mielastu sacīdams, nāciet pie manis visi, kas esat noguruši, un nastām apkraut, es jūs gribu atvieglināt. Es esmu patiesā dzīvība. Es esmu dzīvības maize. Nāciet un baudiet. Nāciet un ņemiet bez maksas, saka kungs. Man ir pietiekami un pārpārīm, lai jūs varētu dzīvot šodien, rīt un reiz mūžībā. Tad nu kārosim pār visām lietām to, ko Dievs mums vēlās dot, lai mēs varam pastāvēt līdz Kristus atnākšanas dienai. Par to, lai Dievam ir pateicība. Āmen.